Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nërvore dhe juës ndodheni pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të nërvore dhe juës vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Zarif rajoni Gjirpërsi ka nevojë për dialog dhe bashkëpunim. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Rajoni i Gjirpërsi ka nevojë për dialog dhe bashkëpunim dhe vendosi në masa për ndërtimin e besimit midis vendeve të këtij rajoni." Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohamed Javad Zarif gjatë bërritjes së tij në Baku të dilën në mbrëmje të kësaj së temën kryesore vizitës ishte diskutimi i bashkëpunimit rajonal, i cili është shumë i rëndësishëm për Tehranin, duke shtuar konsultimi për bashkëpunimin rajonal me këto vende të cilat kanë marrëdhënie shumë të mira bilaterale me Republikën Islamike të Iranit, është një nga qëllimet më të rëndësishme të këtij udhëtimi. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Mohamed Javad Zarif gjithashtu njoftoi se çështjet e tranzitit si dhe përfundimi i korridorëve të transportit Vir-Jug dhe Jug Perëndim janë tema për të cilët do të diskutohet gjatë udhëtimit. Shefi i diplomacisë iraniane ndër të tjerë shtoi: "Përveç Republikës së Azerbajxhanit, ai në ditët në vijim do të udhëtojë në Rusi, Armeni, Gjeorgji dhe ndoshta Turqi gjatë fundjavës." Sot, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javad Zarif, është planifikuar të takohet me Presidentin e Republikës së Azerbajxhanit Ilham Aliyev, homologun e tij Azer Yehun Bayramov dhe zëvendës kryeministrin e Azerbajxhanit Shahim Mustafaev. Pas udhëtimit, ai do të largohet nga Bakuja për në Moskë për të takuar me zyrtarët e Rusisë. Vala 2 të urdhrave ekzekutiv të Joe Biden. Raportet e medjave amerikane flasin se Biden vazhdon të nënshkruaj urdhra të rinj ekzekutiv për të përmbysur vendimet e Donald Trump gjatë javës së dytë të presidencës së tij. Sipas Hill, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka përshkruar agjendën e tij ekzekutive për javën e dytë të presidencës së tij dhe plane për të përqendruar në emigracionin, kujdesin shëndetësor, ndryshimin e klimës, të drejtat rrethore dhe më shumë. Sipas raportit, Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv të martë mbi barazinë rrethore dhe ringjallën e disa ligjeve të transferimit të pajisjeve ushtarake në policinë ekzekutive lokale, ligji i presidencës së Barack Obama. Presidenti gjithashtu planifikon të nënshkruajë disa urdhra ekzekutive gjatë së prindjes për të shfuqizuar politikat e azilit të epokës së Donald Trump dhe të krijojë një mekanizëm për të adresuar shkaqet kryesore të emigracionit nga Amerika Qendrore. Duke zbatuar politikën tolerancë zero, Donald Trump, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndau fëmijët e shumë prej familjeve të tij në kufirin amerikan. Kjo ka shkaktuar shumë kritika për të drejtat e njerëzit kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka dëbuar gjithsej 599.000 emigrantë dhe 7.600 familje që nga 20 mars 2020. Sipas medjave amerikane, në ditën e ditë të parë, si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden nënshkroi 17 urdhra ekzekutive që synojnë përmbysjen e veprimeve të ish-presidentit polemik të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Dërmë më të rëndësishme nga këto urdhra ekzekutive janë heqje ndalime të udhëtimit dhe emigracionit nga vende me shumicë muslimane, kthimi në marrëveshjen e klimës së Parisit, përdorimi i detyrueshëm i maskave në vende publike dhe përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme në kufirin midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës. Irani sot me Mehdi Hadi, lojtari më i mirë i ri në 23 vjeç në Azi për vitin 2020. Sipas faqes së internetit Federatës së futbollit të Azis AFC, Mehdi Hadi zuri vendin e parë dhe Mehdi Abdi zuri vendin e dytë si futbollist më të mirë të rinë në 23 vjeç në Azi. Sipas faqes së internetit të AFC Sulmuesi i ekipit të Iranian të futbollës Esteghlal, Mehdi Kaidi u zgjodh si lojtari më i mirë i ri në 23 vjeç në Azi në vitin 2020. Federata ndërkombëtare e historisë dhe statistikave të futbollit gjithashtu prezantoi Ramin Rezaian, një tjetër lojtar iranian që luan në ligën e Katarit, si një nga 10 mbrojtësit e dekadës së fundit 2011-2021. Hamas Izraeli është përgjegjës për vrasjen e një zyrtari televizisë islamike. Lëvizja palestinezë rezistencë islamike Hamas në përgjigje të martirizimit të Mohamed Abu Nayyem, një zyrtari lëvizjes islamike, në një deklaratë fajsore regjimit sionist për këtë krim në qendrat e territoreve të pushtuara. Sipas gazetës Transregional El Kos El Arabik, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas në një deklaratë tha: ne dënojmë me forcë krimin e rënë të vrasjes së Mohamed Abu Nayyem, një zyrtari lëvizjes palestineze të rezistencës islamike në mes të ditës në qytetin Jaffa, dhe e konsiderojmë regjimin pushtues plotësisht përgjegjës për këtë krim. Lëvizja e parë lajmëroi për planin u kurzi të regjimit pushtues për të pastruar liderët dhe figurat palestineze, veçanërisht aktivistët në mbrojtje të Kutsit dhe xhamisë Al-Aqsa. Gazeta Yediot Ahronot raportoi gjatë së dielës së Abu Nayyem vdiq në spitalin Walveson në Tel Aviv për shkak të rëndimit të plagëve të tij. Abu Nayyem së bashku me një vërtet tjetër u qelluar për vdekjen në një rrugë në Jaffa gjatë së dielës, ka thënë gazeta. Sipas gazetës, policia izraelite beson se ky incident është një krim dhe ata po kërkojnë autorët e të shtënave. Lëvizja islamike brenda Palestinës, e udhëhequr nga Sheikh Raed Salah, është një nga lëvizjet më të rëndësishme politike përgjegjëse për mbrojtjen e xhamisë Al-Aqsa. Zangan e armiqë dështuan të ndalojnë shitjen e naftës iraniane. Armiqë nuk ishin në gjendje të ulin eksportet e naftës së Republikës Islamike të Iranit në zero. Kështu ka thënë ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit, Bijan Amdar Zangane. në një intervjisë ekskluzive për rrjetin e Menas, Masiran gjatë gjendëmbrëmjes së dielës zanganë ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: Teherani prodhon 80% të pajisjeve të tjefikse të naftës në vend dhe kjo sasi është më e vogël se sasia e pajisjeve të ricikluara. Bizha Namdar Zangane ndër të dhjerë shtoj, duke mbështetur në aftësi dhe ditë brëndshme Republika Islamike e Iranit është e vendosë të mposhtë sankcionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kreu i Ministrisë Mbrojtje, Ministrisë Naftës në Iran ndër të dhjerë shtoj, Republika Islamike e Iranit shpreson të bëhet e vit më ftueshme në motorim e turbinave me gazë, dhe industrinë e prodhimit të naftës në dy vite të ardhme duke u mbështetur në kompani të bazuar në njohuri vendose. Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan një veprim të njëjtshëm pas administratora e ish presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump u tërhoqi nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018 me qëllim për të ulur eksportet të naftës në Iran në nivelin zero. Veprim i cili dështoi. Gjahangiri, sankcionet Amerikës në sektorin e naftës dhe gazit nuk kanë efekt. ZVN-s presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sankcionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në sektorin e naftës dhe gazit janë neutralizuar dhe nuk kanë më efekt. Isaac Gjahangiri, ZVN-s presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjatë vizitës që zhvilloi në panajerin ndërkombëtar të naftës, gazit dhe petrokimisë në Teheran, deklaroi: Neutralizimi e sankcionën do të ndodhë që të mos lejohet ndërprerje projekte për zhvillimin dhe sot është realizuar ky qëllim i rëndësishëm në sektorin naftës dhe të gazit. ZVN-s presidenti Gjahangiri vuri në dukje sankcionet e ashpra që janë zbatuar që 3 viteve të fundit nga anë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit dhe tha: Rafineria gazit Bit Bolan e Gjiri Persik është përruar dhe është lëshuar në funksion gjatë periudës se sankcionave dhe në realitet ky projekt është simbol i realizimit të punëve të mëdha dhe të rëndësishme gjatë periudës së sankcionave të ashpra të Shtetit Bashkuar të Amerikës. ZVN-s presidenti i Republikës Islamike të Iranit duke thënë se pas sankcioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi 100 miliard dollar janë reduktuar të ardhurat valutore të Iranit shtoi: Ministria e Naftës së Republikës Islamike të Iranit me veprimet e veta konstruktive ka arritur të thyer rekordin e eksporteve të naftës dhe derivatëve naftore duke shtuar ato 4 herë më shumë. Blen theksohet se panajiri 25 ndërkombëtar i gazit, rafinerisë dhe petrokimisë së Iranit është hapur ditën e premten në Teheran. Irani së shpejti fillon vaksinimin kundër virusit korona. Ministri i Shëndetësisë Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se së shpejti do të filloj vaksinimi i qytetarëve në Iran kundër virusit korona. Agjencia e lajmërimit njoftoi se Said Namaki, ministri i Shëndetësisë Republikës Islamike të Iranit, vuri në dukje përpjekjet dhe punën që bëhet për prodhimin e vaksinës iranianë kundër virusit korona dhe shtam. Importi vaksinës kundër virusit korona në Iran do të fillojë së shpejti. Me importimin e 50 doza të vaksinës kundër virusit korona do të fillojë vaksinimi grupeve të qytetarëve të cilët janë klasifikuar më të ndjeshëm dhe në rrezik më të madh. Gjithashtu Hoxhetolosan Niki Maleki, shefi i zyrës informative në shtabin kombëtar kundër koronas, ka deklaruar pas vëzhgimit dhe mbikëqyrjes së gjendjes shëndetësore të 21 njerëzve që kanë marrë vaksinën e Iranit kundër virusit korona, është lëshuar leje për injektimin e vaksinës edhe tek 14 vullnetarë të tjerë në kuadër të procesit për testimin e vaksinës Iranit kundër virusit korona. Kabineti i Emiratet të Bashkuara Arabe miraton vendim për hapjen e ambasadës në Tel Aviv. Qeveria e Emiratëve të Bashkuara Arabe ka miratuar një vendim të mëparshëm për të hapur ambasadën saj në Tel Aviv një muaj pasi Abu Dhabi ratë akord të normalizoi marrëdhënien me regjimin sionist. Sipas gazetës në gjuhën angleze në bazë Dubai Golf News, vendimi u miratua të dilën gjatë mbledhjes së kabinetit të kryesuar nga Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kryeministri dhe sundimtari i Dubait. Palestinezët kanë denoncuar marrëveshjen normalizimi si të pavesë dhe presidenti palestinez Mahmud Abbas e përshkroi atë si thik pas shpine dhe kombit palestinez. Turqia mirëpret bisedimet me Greqinë. Të hënën Turqia dhe Greqia pritet të rinisin bisedimet ekspluzive pas një pauze 4 vjeçare. Bisedimet pritet të përqendrohen në mosmarrveshje dypalëshe, duke përfshirë kufit detar dhe të drejtë dhe shfimin në rajon. Turqia, e cila ka vjen prej detar më të gjatë kontinental në mesdhomën lindor, ka hedhur poshtë pretendimet kufitare. Detar nga Greqia dhe administrata qipriote dhe greke, duke theksuar se pretendimet e tyre të tepërta shkelin të drejtë së rranit të Turqisë dhe Turqisë qipriote. Ankaraja vitin e kaluar dërgoi disa anije shpimi për të kërkuar burime energjetike në mesdhomën lindor, duke riafirmuar të drejtë së në rajon, si dhe ato të Republikës Turke të Qipërës së Veriut. Udhëheqësit turqisht kanë theksuar vazhdimisht se Ankaraja është në favor të zgjidhjes së problemeve të pazgjidhura në rajon përmes ligjit ndërkombëtar, marrëdhënies të fuqishme së mirë, dialogut dhe negociatave. Ministri i Mbrojtjes së Turqisë Hulusi Akar shprehur shpresën se gjatë bisedimeve me Greqinë, që filloi në Istanbul javën e ardhshme, do të ketë zgjidhje të lishme për çështjet bilaterale. Në bisedimin me Greqinë shpresojnë që çështjet të trajtohen brenda kornizës së drejtave ligjit dhe barazisë dhe të gjenë zgjidhje, tha Akar në ceremoninë e lëshimit të disa anijeve të re të ndërtuara nga Turqia. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të LEM. Të nevojë të juhes në vazhdim të ndiqni një komentin politik të ditës me temë pse veprimet e ISIS në Irak po rriten. Të mbijetuar dhe ISIS sulmua se linë mobilizim popullor në provincën Selahuddin të Iraku, duke vrar 11 pjesëtar të Shaabit dhe plagosur 8 të tjerë. Një shpërthim bombe pranë qytetit irakian janë Bagdad vrau të paktën 35 veta dhe plagosi 110 të tjerë të njëjtën e kaluar. Grupi terrorist Takfir ISIS mori përgjegjësinë për shpërthimin. Pika e parë është se shpërthimi në Bagdad dhe përplasje mbetëve të ISIS me mobilizimin popullor në Selahuddin ndodhë më njëherë pas Joe Biden erdhi në pushtet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këtë ngjarje ja një lloj mesazhi për Shtetet Bashkuara të Amerikës së Iraku, përballë me një boshllëk të sigurisë dhe se trupat amerikane duhet të qëndrojnë në tokën irakiane. Parlamenti irakian miratoi një plan për të tërhequr trupat amerikane nga Iraku më 5 janar të vitit të kaluar, pas vrasjes së udhëheqësve të rezistencës nga Shqipëria terroriste të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe pse ka kaluar një vit nga plani, Iraku ka qenë më shumë i përfshirë në mosmarrveshje politike brenda vendit. Disa grupe politike irakiane dhe grupe rezistence kanë bërë thirrje për të rrëhiqur trupat amerikane nga vendi, por disa grupe politike dhe figura të cilat gjithashtu ndodhen në qeveri kanë bërë thirrje për praninë e vazhdueshme të trupave amerikane në Irak. Veprimet që ISIS po ndërmerr tani në Irak duket se janë një përpjekje për të mbajtur trupat amerikane në Irak dhe për të heshtur planin parlamentar. Në lidhje me këtë, ministri i jashtëm irakian Fond Hussein tha në një fjalim se ne do të kërkojmë administratës së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës të vazhdojë takimet në bisedime strategjike dhe të prezantojë një ekip të ri negocues për praninë e trupave amerikane. Një çështje tjetër është se ka shumë dëshmi se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë sjellë mira anëtar të ISIS në Iran nga Siria, në mënyrë që irakianët të kuptojnë më mirë nevojën për të mbajtur trupat amerikane. Sabah Akili, një ekspert irakian i sigurisë, thotë: ne kemi verifikuar informacion se ato kolonat ushtarake amerikane kanë sjell 4000 luftëtarë të ISIS nga Siria në Irak dhe se forcat irakiane nuk do të lejon të inspektojnë këto ato kolona ushtarake amerikane. Duke se element që hynë në Irak tani po kryen operacion në vetvrasje dhe konflikte me mobilizimin popullor, një pikë tjetër është se pas shpërthimit në Bagdad gjatë sekondës së fokus të qeverisë si dhe një pjesë të forcave të sigurisë irakiane ishin në ruajtjen e sigurisë së kryeqytetit irakian. Si rezultat, mbetit e ISIS kishin mundësi të sulmonë në mobilizimin popullor në pjesë të tjera të Irakut. Një pikë tjetër është se megjithëse organizata terroriste e ISIS e shkatëruar në Irak lëvizjet e fundit kanë treguar se bërthamet e fjetura të ISIS janë ende të pranishme në Irak, edhe pse mundësia e krijimit të ISIS është aq e vogël sa ishte në 2014. Lidhja mbetjeve të ISIS me disa grupe disidentë në mbështetje disa vendeve të huaja për mbetjet e ISIS dhe paqëndrueshmëri e vazhdueshme politike në Irak, sikur e kushtet për rishfaqjen e grupit terrorist Takfiris ISIS në Irak. Të nërvojë të US ndoqë të komentim politik të ditës me temë pse veprimet e ISIS në Irak po rriten.
Vizioni i presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vijim.
Trump, dy anët e monedhës.
Ky emision do të flasë për kokëforcinë e Trump në refuzimin e rezultateve të zgjedhjeve dhe shqetësimin në lidhje me veprimet e papritura të presidentit amerikan. Nga koha kur ai hyri në shtëpinë e bardhë deri në ditët e fundit të presidencës së tij, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zoti Donald Trump, nuk kaloi asnjë moment pa krijuar polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij. Personaliteti, sjellja dhe qëndrimi i paparashikueshëm dhe jo etik i Trump e vuri atë në krye të medias si president i Shteteve të Bashkuara. Ndërsa Trump po i afrohet daljes së tij nga shtëpia e bardhë, ai po ndërmerr veprime të pazakonta. Ndërsa fitoria e presidentit të zgjedhur Joe Biden konfirmohet zyrtarisht dhe inaugurimi i Biden do të bëhet më 20 janar 2021, më shumë se 60,000 mbështetës të Donald Trump kanë njoftuar qëllimin e tyre për të mbajtur një inaugurim virtual për Trump në të njëjtën datë. Mbështetësit e Trump kanë njoftuar në Facebook se do të marrin pjesë në veprimtarinë në internet me titull Ceremonia e dytë e inaugurimit të Donald Trump. Ne jemi një grup prej 325,000 persona që kemi treguar mbështetjen tonë për presidentin Donald Trump, thuhet në mbishkrimin e faqes së mbështetësve të Trump në Facebook. Ne nuk kemi asnjë lidhje me ndonjë organizatë zyrtare. Facebooku nga ana e tij gjithashtu etiketoi faqen dhe shkroi: Joe Biden është presidenti i zgjedhur. Përurimi i tij si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara do të bëhet më 20 janar 2021. Ditët e mbetura të presidencës Trump janë bërë ditët më të rrezikshme të presidencës së tij. Një media amerikane raportoi se disa këshilltarë të shtëpisë së bardhë kishin frikë se Trump mund të ndërmerrte masa në ditët e tij të fundit në pushtet. Trump u është drejtuar një grupi të këshilltarëve të tij, të cilët po thurnin plane të çuditshme për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, citon CNN. Associated Press për refuzimin e fundit të Donald Trump të rezultateve të zgjedhjeve raporton. Donald Trump, presidenti më i paparashikueshëm i Shteteve të Bashkuara, ka ndryshuar këtë pozicion dhe ka lëkundur normat dhe traditat e kahershme dhe në të njëjtën kohë diskursin kombëtar. Ai sundoi sikur më parë, shtoi reporteri i Associated Press, Trump vendosi të pretendonte për mashtrim me shkrimet e tij në Twitter, duke thelluar ndasit raciale dhe kulturore të kombit e duke dobësuar besimin në institucionet e tij. Fajësimi i tij u shoqërua nga një dështim në pandeminë më të keqe të një shekulli dhe refuzimi i tij për të pranuar humbjen, tha Richard Waterman, kreu i Universitetit Kentucky, i cili studion në fushën e presidentit. Presidentët e moparshëm pas humbjes gjithmonë dëshironin t'ia dorëzonin udhëheqjen personit tjetër, Ata ishin të gatshëm të pranonin votat e popullit amerikan. Ajo që ne po shohim tani është një sulm ndaj institucioneve të demokracisë. Richard Waterman thot, ky është kancer. Unë nuk e di nëse ky kancer mund të hiqet nga presidenca pa dëmtuar presidencën. Unë mendoj se ai, pra Trump, ka bërë shumë dëme në javët e fundit. Tani, ka një shqetësim të madh në media dhe në institucionet federale për sjelljen e pa parashikueshme të Trump. Si pas CNN, sjellja e presidentit ka çuar në një mosbesim të fort ndaj themeleve të sistemit politik amerikan dhe zgjedhjeve të ndershme, pavarësisht nga prania e miliona votuesve në zgjedhje dhe minon legitimitetin e Biden në shtëpinë e bardhë. Korrespondentja e CNN, Barbara Starr, tha se ekziston shqetësimi midis stafit ekzekutiv dhe udhëheqjes ushtarake amerikane se Trump mund të përdorë metoda të rrezikshme në ditët e tij të fundit si president dhe komandant i përgjithshëm. Një punonjës i Pentagonit i cili ndihmoi në përpilimin e raportit tha: "Ne nuk e dim se çfarë mund të bëjë Trump. Jemi në ditë të çuditshme." Sipas CNN, në një kohë kur Washingtoni po ndjek një politikë arbitrare dhe të dyshimt në javët e ardhshme, edhe shefi i shtëpisë së bardhë të Trump janë të shqetësuar për atë që mund të ndodhë në të ardhmen. Një zyrtar amerikan pranë ekipit të shtëpisë së bardhë, rrjeti CNN tha: "Askush nuk është i sigurt se ku do të na çojë kjo. Ai është ende president për një muaj tjetër."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Trump nuk është vetëm në iluzionet dhe arrogancën e tij. Midis dhjetra njerëzve të Trump, i përshkruan si të pabesë dhe budallënj, janë dhe ata që vazhdojnë të mbështesin Trump dhe veprimet e tij të papërshtatshme. Michael Flynn, një ish këshilltar i sigurimit kombëtar të presidentit Donald Trump, tha se ushtria duhet të vendosej për të riorganizuar zgjedhjet. Në një intervist në median e ekstremit të djatht, Newsman Flynn tha: "Është e pamundur që ne si komb të përparojmë këtë rezultat zgjedhor. Trump duhet të urdhëroj me njëherë konfiskimin e të gjithë këtyre makinerive votuese. Nëse Trump dëshiron, ai mund të përdor aftësinë ushtarake në shtet me rotacion dhe të vendos ushtrinë në këto shtete dhe në thelb të rizhvilloj zgjedhjet në secilin prej tyre," shtoi ish këshilltari i sigurimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Flynn vazhdoi: "Dua të them, kjo është e pashembullt. Disa flasin për ligjin ushtarak sikur të mos ishte bërë kurrë më parë. Ne deri më tani kemi pasur një gjendje ushtarake 64 herë. Me mbështetës të tillë, Trump ende shpreson të ndryshojë rezultatet e zgjedhjeve dhe të qëndrojë në shtëpinë e bardhë për 4 vite të tjera." Në faqen e tij personale në Twitter, Donald Trump nxiti edhe një herë pretendimet për mashtrim në zgjedhjet presidenciale, duke cituar një raport të botuar nga një këshilltarit të tij në Washington Examiner mbi mashtrime zgjedhore. Trump në një mesazh në Twitter shkroi: "Peter Navarro ka publikuar një raport me 36 faqe që tregon se akuzat për mashtrim elektoral janë më se të mjaftueshme që Trump të fitojë. Ky është një raport i shkëlqyer nga ana Peter. Sipas statistikave, disfata ime në zgjedhje nuk është e mundur. Protesta në shkallë të gjerë në Washington DC më 6 janar. Qëndro aty, do të jetë e egër." Trump, pasi nuk arriti të fitonte mbështetjen e gjyqtarëve të tij të gjykatës së lartë për të pranuar pretendimet e tij për mashtrim elektoral, tani po i kthehet vërshimeve në rrugë për të sjellë mbështetësit e tij që të dalin në rrugë. Shqetësimet në lidhje me veprimet e papritura të Trump kanë bërë që shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara të presin fundin sa më të shpejtë të presidencës së Trump. Në një artikull, Peter Venner, autor dhe analist i vjetër i The Atlantic, tregon se ndërsa rrezimi Donald Trump nga pushteti po afrohet, ai po bëhet gjithnjë më i çmendur dhe ai sillet sikur po humbet fuqitë e veta të kontrollit të intelektit dhe mendjes. Kjo është shumë e kushtueshme dhe e rrezikshme për Shtetet e Bashkuara. Venner në lidhje me këtë shkruan: "Donald Trump po mbytet në çmenduri dhe luajtje mendsh." Në veprimin e tij të fundit të çmendur, New York Times raporton se ai kërkon emërimin e Sidney Powell, ish antarit të ekipit të tij ligjor, i cili është gjithashtu një teoricien kryesor i konspiracionit për të adresuar akuzat e rreme dhe false të mashtrimit në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vitit 2020. Nancy Pelosi, kryetare e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në reagim ndaj faktit se Trump vazhdon të theksojë mbi shfaqjen e mashtrimit të zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e nuk ka ndërmend të largohet nga shtëpia e bardh, tha: "Ka marr vendim ta kap nga flokët, duart e vogla dhe këmbët dhe ta flakëroj atë për jashtë." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. E deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivateve të tij në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Në këtë edicion të programit Tregu iranian, do të prezantojmë turizmin e stomatologjisë si një degë e turizmit mjekësor, që nga aspekti të ardhurave ekonomike, konsiderohet sektori më fitimprurës i turizmit shëndetësor. Janë të paktat njerëz të cilët nuk kanë qenë tek dentisti të paktën një herë në jetën e tyre. Për shumë njerëz, shkuarja në klinika dentare zakonisht kujton kujtime të pakëndshme. Për një kohë të gjatë, shkuarja në stomatologji dhe trajtimi së mundjeve përkatëse me gojën për shumë njerëz në botë konsiderohej një nga maktet më të frikshme. Kjo ishte një frikë e cila edhe në gjendjen më të keqe të dhëmbëve bëhej pengesë që njeriu të shkojë tek dentisti dhe të riparoj ose të rregulloj dhëmbët e dëmtuar. Kjo është në kohën kur shëndeti i gojës është një nga elementët përbërëse kryesore që tregon shëndetin e një personi. Sot, me futjen e shkencës dhe të teknologjisë në këtë fush, ne jemi dëshmitar të një ndryshimi dhe zhvillimi të madh tek mjetet dhe pajisjet që përdoren në trajtimin e sëmundjeve të gojës dhe të dhëmballëve. Futja e teknologjive të reja në botën e stomatologjisë e ka bërë të lehtë trajtimin e sëmundjeve që lidhen me nofullën, gojën dhe dhëmbët, dhe ka sjell lehtësim dhe qetësi shpirtërore tek pacientët. Teknologjia e re madje ka ndryshuar shumë plane dhe metoda për dentistët në fushën e trajtimit të sëmundjeve të ndryshme. Kujdesi mjekësor në lidhje me gojën dhe dhëmbët konsiderohet një nga sektorët më të shtrenjtë të shërbimeve mjekësore në botë, duke marrë parasysh rëndësinë dhe ndikimin e këtij sektori në shëndetin e organeve të ndryshme të trupit si sistemi i tretjes, zemra, veshka e të tjerë. Është domosdoshme që njeriu t'i kushtojë vëmendje të madhe këtij sektori. Për shembull, mund të përmendim infeksionet dentare dhe efektet e tyre në organet e tjera të trupit. Infeksionet e dhëmbëve mund të përhapen dhe transferohen në një zonë në tjetrën. Në disa raste është vërejtur se infeksionet dentare mund të infektojnë edhe hapësirat e skeletit të fytyrës, kanalet e faringut ose të veshit e të tjerë. Këto infeksione ndonjëherë përhapen edhe në zonat përreth, duke çuar në bllokimin e kanaleve të frymarrjes të pacientit të sëmurë dhe shtrimin e tij në repartin ICU të spitalit për të siguruar që rrugët e frymarrjes së tij të qëndrojnë të hapura dhe të parandalohet mbytja dhe vdekja e tij. përhapja infeksioneve të shkaktuara nga infeksionet dentare në disa raste të veçanta mund të shkaktojnë edhe absese të trurit dhe nga njëherë edhe meningjit. Pra, është e rëndësishme që sëmundjet e gojës dhe të dhëmbëve të merren seriozisht dhe të ndiqet procedura e kurimit të tyre sipas rekomandimeve të mjekut. Tani shtrohet pyetja, çfarë nënkuptohet me shëndetin e gojës dhe të dhëmbëve? Në të kaluarën, për kufizimin e shëndetit dhe higjienës së gojës dhe të dhëmbëve kufizohej kryesisht me mos ekzistencën e sëmundjeve, por sot ky përkufizim ka ndryshuar duke marrë parasysh vlerat, perceptimet, pritjet dhe qëndrimet e njerëzve dhe shoqërive. Aktualisht shëndeti dhe higjiena e gojës dhe e dhëmbëve vlerësohet në bazë të elementëve përbërës në ndryshimin të cilët duhet marrë parasysh cilësia e jetës aktuale, e cila konsiderohet e domosdoshme për jetën e njerëzve. Këta element përbërës ndikojnë vazhdimisht nga karakteristikat fiziologjike, sociale dhe psikologjike të individve. Federata Botërore e Stomatologjisë, FDI, në vizionin e saj për vitin 2020, e ka konsideruar vëmendjen dhe kujdesin ndaj shëndetit dhe higjienës së gojës si një nga të drejtat themelore të njerëzit. Bazuar në këtë këndvështrim, me padyshim, prej elementëve kryesor në shëndetin dhe higjienën e gojës dhe të dhëmbëve janë sëmundja, gjendja e sëmundjes, shkalla e përparimit të saj dhe së fundmi, dhimbja dhe shqetësimi. Sidoqoftë, për sa i përket psikologjisë dhe komunikimit shoqëror, funksioni fiziologjik i kësaj pjese të trupit në të folurin, në buzëqeshjen, përtypjen, gëlltitjen dhe bashkëveprimin në situata shoqërore, pa u ndjerë në siklet apo pa u ndjerë i turpëruar, konsiderohet gjithashtu i rëndësishëm. Në përkufizimin e dhënë nga Federata Botërore e Stomatologjisë, faktorët gjenetik dhe biologjik, mjedisi shoqëror, mjedisi fizik, sjelljet shoqërore dhe qasja në kujdesin shëndetësor janë 5 fushat kryesore që nga ana tjetër mund të jenë efektive në ruajtjen dhe promovimin e shëndetit të gojës dhe të dhëmbëve. Mosha, kultura, të ardhurat, përvoja, pritjet dhe harmonizimi janë faktorë të tjerë të cilët janë bërë që përkufizimi dentar vetëm në trajtimin e sëmundjes të priret edhe në parandalimin e sëmundjes dhe në ofrimin e kujdesit dhe të mbështetjes e higjienës së gojës dhe të dhëmbëve.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Turizmi dentar është një lloj turizmi mjekësor në të cilin turistët kërkojnë një destinacion të lirë dhe njëkohësisht cilësor për trajtimin e sëmundjeve të dhëmbëve të tyre. Në të njëjtën kohë, shpenzimet e ulta dhe cilësia e standardeve dentare në botë inkurajojnë më shumë turistë në fushën e turizmit dentar. Sot, turizmi dentar është shumë i zakonshëm dhe i përhapur në vendet e zhvilluara të botës, ndërsa kryesisht disa vende në zhvillim e sipër për shkak të cilësisë së lartë të shërbimeve mjekësore, zgjidhen si destinacioni më i miri i këtij lloji të turizmit mjekësor. Arsyeja më e rëndësishme për turistët dentar për të udhëtuar në vendet e tjera është kostoja e lartë e trajtimit të sëmundjeve dentare në vendin e origjinës. Kështu që kostoja totale një udhëtimi, përfshirë akomodimin, trajtimin dhe madje edhe argëtimin, e bën ato udhëtime të lirë se kostoja e trajtimit të sëmundjeve dentare në vendin e tyre. Për shembull, me 10 milion amerikan nuk kanë mbulim të siguracioneve shëndetësore për trajtimin e sëmundjeve dentare dhe udhëtimi jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për trajtimin e sëmundjeve themelore dentare si mbytja e nervit të dhëmbëve dhe rimesoja mund të ulë shpenzimet e tyre dentare deri në 70%. Prandaj me milion amerikanë udhëtojnë jashtë vendit për të trajtuar sëmundjet e dhëmbëve të tyre. Kjo çështje është e qartë për të gjithë se bukuria e dhëmbëve ka ndikim shumë të madh në cilësinë e jetës së individit. Një buzëqeshje e bukur ka efekt të madh në arritjen e sukseseve të ndryshme shoqërore. Dentisti i mirë është ai i cili është informuar në mastën e duhur në lidhje me teknologjinë ekzistuese në këtë fushë dhe përdor lëndë të reja në kurimin e sëmundjeve dentare. Irani është një vend i cili ka dentista aftë dhe klinika dhe qendra të pajisura. Irani është një vend i cili ka dentista aftë dhe klinika dhe qendra të pajisura me teknologjinë moderne të botës dhe si i tillë konsiderohet një prej destinacioneve të përshtatshme për turizmin dentar. Pikërisht për këtë arsye, Irani është nga destinacionet më të mira dhe më të përshtatshme për turizmin mjekësor dhe dentar në rajon. Në shekullin e 21-të, diskutimet dhe objektivat janë përqendruar në ngritjen e cilësisë së jetës nëpërmjet zbulimit të metodave dhe materialeve të reja për zëvendësimin e indeve të shkatruar të gojës dhe të dhëmbëve, dhe Irani në fushën e materialeve dentare dhe gjithashtu degëve të ndryshme të stomatologjisë ka shënuar progres shumë të mirë. Kurimi i sëmundjeve të gojës dhe dhëmbëve është një fushë shumë e gjerë që fillon nga protezat e dhëmballëve deri te kurimi i rrënjëve të dhëmballës, sektori i indeve, stomatologjia e fëmijëve, radiologjia e gojës, nofullës dhe fytyrës, stomatologjia lazerike, patologjia e gojës dhe dhëmbëve, operimi i nofullës dhe fytyrës, operimi i mishit të dhëmbëve e të tjerë, që secila prej këtyre degëve ndahet në sektor të ndryshëm dhe kërkon specializimet e veta përkatëse. Për shembull, mund të përmendet stomatologjia estetike e cila në vetvete përfshin sektor të ndryshëm si zbardhimi ose rregullimi i ngjyrës së dhëmbëve, kompozimi, që është rregullimi i ngjyrës dhe strukturës së dhëmbëve, shtresat mbuluese të dhëmballës, kurimi me lazer për mënjanimin e sëmundjeve të mishit të dhëmbëve dhe të dhëmballës, ortodonsia për drejtimin dhe harmonizimin e dhëmballëve dhe rregullimin e deformimit të nofullës, laminiti për zhdukjen e distancës mes dhëmbëve dhe përmirësimin e masës dhe ngjyrës së tyre, si dhe vendosja e urave dhe implantimi. Aktualisht në Iran rreth 30,000 stomatolog punojnë në degë të ndryshme të shkencës së stomatologjisë, duke marrë parasysh ekzistencën e specialistëve të aftë dhe të qendrave kuruese moderne, si dhe shpenzimet e përshtatshme të stomatologjisë në Iran. Për turistët dentar, shumë qeveritarë të vendeve fqinje e zgjedhin Iranin si destinacion të turizmit dentar të tyre. Qytetet e Iranit si Teherani, Esfahani dhe Mashhadi kanë potenciale të larta për të rrëqen e turistëve dentar nga vende të ndryshme. Sipas ekspertëve, cilësia e shërbimeve të ofruara në fushën e stomatologjisë në Iran mund të krahasohen me shërbimet e fushës së stomatologjisë që ofrohen edhe në vendet më të zhvilluara të botës. Në mënyrë që cilësia e disa shërbimeve në fushën e stomatologjisë në Iran janë më të avancuara në krahasim me shumë shtete europiane dhe aziatike si Franca, Italia, Gjermania, vendet skandinave, Korea e Jugut, Malajzia e të tjerë. Përhyrjen e turistëve në fusha të ndryshme të turizmit mjekësor, duke përfshirë edhe turizmin dentar në Iran, ekzistojnë institute dhe kompani të cilat nëpërmjet faqeve të tyre në internet prezantojnë shërbimet që mund të ofrojnë turistëve në sektorin mjekësor në Iran. Këto shërbime përfshijnë një sferë të gjerë, duke filluar nga pranimi turistit në destinacion dhe sigurimin e vendqendrimit e deri tek prezantimi stomatologëve të aftë dhe të besueshëm. Shërbimet e këtyre kompanive të specializuara përfshin një sferë aq shumë të gjerë, sa që ato merren edhe me caktimin e termit kohort tek mjeku dhe sigurimin e çmimeve të volitshme dhe marrjen e zbritjeve në çmimin e qendrave të stomatologjisë. Një prej këtyre qendrave në Iran mund të përmendet Instituti Ndërkombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Shkencës dhe të Kulturës, i cili mund të gjendet shumë lehtë në adresën e internet medicalturismusc.ir/n. Kjo qendër është institut që ofron shërbime të nevojshme për lehtësimin e udhëtimit mjekësor për klientët që me programin dhe koordinimin e duhur i ndihmon klientët në fushën e zgjedhjes së qendrave shëndetësore, vendqendrimin, zgjedhjen e llojit të kurimit, zgjedhjen e mjekëve, njohjen me tërësinë e ligjeve dhe rregulloreve të zakonshme në Iran dhe marrjen parasysh të parimeve dhe principeve morale për sigurimin e një udhëtimi të sigurt dhe komfort për turistët e sektorit shëndetësor dhe atij mjekësor. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti
profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbuloj njohurit e ti, dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai cili nuk e bën këtë, është i malkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata, dhe duhet i ignorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem thotë: ai cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.